Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O colectivo ecoloxista Dega, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, vén de ser galardoada coa insignia de ouro da cidade de Ferrol. A proposta do Grupo Municipal do BNG, o Concello Ferrolán decide recoñecer a traxectoria de Adega na comarca de Ferrol Terra Trasancos durante máis de 40 anos na defensa do medio natural e pola concienciación ambiental da sociedade galega e da Ferrola. Nes López é o tesoureiro da Adega en Ferrol Terra. Saúdos e enhorabuá, Nes.
Moito obrigado, Belén, e sobre todo moito obrigado ao Pleno do Concello Ferrol polo galardón. E lembrar a xente que a delegación aquí en Ferrol funcionou dende fins dos 70 ou comezos dos 80, e logo despois tivo un parón, e un grupo de xente no outono do ano 1995 decidimos retomar a actividade da Adega aquí na comarca, e dende aquela, pois, aí estamos traballando día a día polo medio ambiente.
Uh-huh. Nes, non sei se agardabades este galardón, en todo caso, pois, como recibides, como valorades?
Pois, a verdade, non, foi unha sorpresa, mas unha sorpresa evidentemente agradável, non?
Como decíamos ao comezo, o Concello de Ferrol recoñece o traballo da Adega en xeral, pero sobre todo pois na comarca que ya tinxa a Ferrol Terra Trasancos durante eses 40 anos, dicías agora que foi unha actividade de altos e baixos, pero desde logo a importancia da Adega na comarca é notable. Como contribuiu durante estes anos a que a bisbarra ferrolá se xa ambientalmente, por dicilo así, máis amable, Nes?
Implicándonos en todo canto traballo iba surdindo o que tiñamos capacidade de implicar, non? Porque como ben coñeces, coñece a xente que escoita este programa, por desgracia o movemento ecoloxista e a Adega en particular, pois non damos atendido todas as problemáticas que van surdindo nen a todas aquelas cousas que quixéramos divulgar, non? Pero poderíamos falar daquela vaga de construción de paseos marítimos de fins dos 90, comezos dos anos 2000, que conseguimos algunha, digamos, pequena mellora, porque evidentemente algúns non se conseguiron parar, mas sí que foran menos agresivos co medio, non? O de Doniños, mas tamén podíamos falar da Lagoa da Frouxeira, e depois moitas campañas, non? Hai uns anos con diferentes colectivos, que iso tamén é unha cuestión moito importante nesta delegación, nestas dúas últimas décadas, algo máis, que eu coñezo de traballo, pois tamén a colaboración con outros colectivos, que era a Sociedade Galega de Historia Natural, dende o ano 2006 con a aparición de Verdegaia, pois con Verdegaia tamén, con un colectivo que había de mestras e mestres chamado Lápiz Verdes, bon, con infinidade de colectivos que aparecen por aí, pois tamén para min se cadra é unha das cousas máis importantes, non? Porque aí se demostra, se me ven agora a cabeza tamén o da campaña contra a mina de Andalucía de Picobello, que afectaba a unha zona que debería de estar dentro do Parque Natural das Fragas do Eume, e que conseguimos coa movilización social pois tamén parar ese proxecto mineiro, non?
Uh-huh. Nes, hai un colectivo co que tedes unha especial ou estreita colaboración, que é o Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, na súa loita na defensa da ría e ao mesmo tempo polo traslado de Reganosa fora da ría. Sempre foi unha colaboración estreita, como dicimos, e seguimos aí, non?
Sí, aí continuamos, aí temos como representante da Adega o compañero Humberto Fidalgo, cun traballo moi intenso. a verdade é un traballo moi difícil, porque evidentemente por moita sentencia que haxa do Tribunal Supremo, pois parece que ao estar metidas as administracións como accionistas desta empresa, pois parece que non se consigue parar o funcionamento de Reganosa, mas aí están as sentenzas e esperamos que algún día, pois, cuidamos, eu xa non falo, xa non se fala tanto de traslado, senón simplemente o peche de Reganosa por realmente innecesaria e romper pois todo aquel proxecto básico que debe haber en calquer proxecto industrial, que é un mínimo de respeito ao medio ambiente, non?
As agresións ambientais que durante os últimos 40 anos sufriu a comarca de Ferrolterra non son agresións ambientais fáciles de enfrontar, son loitas ecoloxistas moi difíciles. Falábamos, por exemplo, de Reganosa, fora da Ría, da Lagoa da Frouxeira, que é un tema que aínda está de actualidade por eses baleirados de auga que se fan regularmente. Falabas tamén ti de Minas, do Castro de Valdoviño, por exemplo. Son temas de fondo e ás veces que se converten en crónicos, non? Por exemplo, este da Lagoa da Frouxeira.
Sí, en Galiza hai problemas graves, agora que estamos co iniciativa legislativa popular contra dos eucaliptos e a favor da floresta autóctone, pois aquí, por exemplo, nestes últimos anos, o traballo contra as plantacións ilegais de eucaliptos a corta de fragas, pois tamén é bastante habitual e continuamente nos están chegando avisos por parte de xente particular desa problemática, non? Depois tamén unha cuestión que se leva traballado moito, ou traballamos habitualmente, é a problemática da corta das florestas de ribeira, ou digamos das árbores apegadas aos ríos e regatos, non? Iso tamén é un problema habitual, pois o deitado de lixo por aí en vertedeiros, eu non diría incontrolados, porque están bastante controlados pola xente que fai uso deles, infinidade de cuestións, non? Aquí tamén nos últimos anos estivemos traballando algo a cuestión do transporte, non? Con reunións con algúns gobernos municipais apresentando propostas. Depois tamén a compostaxe, tamén se ten traballado algo, pero como dicía antes, non se dá atendido a todo e tamén temos o problema habitual. Embora aquí na delegación habitualmente estamos traballando unhas 6 persoas, botamos en falta sobre todo a falta de xente nova, non? Atopar participando nun traballo ambientalista xente de menos de 30 anos é bastante difícil, por non dizer casi imposible.
Pois nes, aproveita esta oportunidade, fai un chamamento a esa xente nova a participar na delegación de Ferrolterra, de Adega, e que cousas poderían facer na vosa delegación? Que temas están hoxe sobre a mesa?
Pois agora mesmo sobre a mesa temos xa de unha maneira inmediata o traballo da Iniciativa Legislativa Popular, Estado dos Montes, depois tamén o do transporte, que iso pa un maior uso do transporte público colectivo, na limpeza de ríos, das campañas que se fan habitualmente a nivel nacional, non? Hai pouco tempo, tivemos a limpeza de praias, os temas serían moitísimos, nós dende aquí, dende a delegación, estaríamos encantadas e encantados de que a xente nova se animara, dispostas e dispostos a colaborar no que fora, non?
Pois xa vemos que hai traballo para todo tipo de perfis, así que animamos a xente nova e non tan nova a colaborar nesta necesaria acción de defensa do medio ambiente galego con Adega na comarca de Ferrolterra. Nés López, noraboa de novo e que cumprades moitos anos máis.
Gracias a ti, Belén.
Fantástico.